Liepājas reģionālajā slimnīcā pārmaiņas notiek jau trešo gadu. Līdz šim slimnīcas renovācijai piesaistīti vairāk nekā 20 miljonu eiro. Padomu laiku mantojums ar veciem un čīkstošiem liftiem, nemājīgiem slimnīcas nodaļu gaiteņiem un citiem trūkumiem nokļūst par pagātni. Turpina Liepājas reģionālās slimnīcas vadītājs Edvins Striks.
Mēs gandrīti par to, kas atkal ir padarīts par šo gadu. Ja, ir noslēgušies vairāk etapi. Pirmais, ko visi redz, jau piebraucot pie slimnīcas, ka slimnīca ir nosiltināta, nomainīta pakešlogi, uz jumtiem ir uzlikta saules baterijas, ja, kas ražos apmēram 1/10 daļu no elektrības vajadzības, kas mums ir. Esam lepni atkal, ko mēs esam renovējuši. Ceturtā kārtā, trešā un ceturtā kārtā, tas ir dzemdību bloks ar četrām jaunām dzemdību zālēm un nodaļas no 3. līdz 12. stāvam.
Nu, 21. Gadsimts, kā firmas pārstāvis teica, šobrīd tas ir modernākais dzemdību galds, kas pieejams Eiropā. Nu, tas ir šis.
Savu prieku par dzīves priecīgajām un mūsdienīgajām telpām pauž dzemdību bloka virsārste Inga Vēvere un virsvecmāte Ingūna Ķuda. Dzemdību bloka zālēs ir uzstādīts mūsdienīgs aprīkojums, papildus tam izbūvēta telpa ar dzemdību vannu. Kopumā dzemdību blokā ir 15 pēcdzemdību palādes, kas vienlaicīgi nodrošina 20 gultas vietas. Dzemdību blokā ir izbūvētas arī telpas ambulatoro pacientu apkalpošanai un jauno vecāku apmācībai. Dzemdību bloks tagad atradīsies otrajā stāvā stāstī. Vēvere.
Tas jau nu ir tagad pēc medicīnas viedokļa labi, jo blakus mums ir perinatālais centrs ar visiem bērnu ārstiem un iespējām bērniņam palīdzēt, un otrs mēs esam blakus reanimācijas nodaļai, un mēs esam blakus operācijas zālē. Mums nav jābrauc vairs tālus gabalus līdz operācijas zālē vai reanimācijai nedodies.
Renovācijas ietvaros ir atjaunota ķirurģijas, bērnu, neiroloģijas, paliatīvās aprūpes un citas nodaļas. Ķīmijterapeita Zinaida Štara uzskata, ka telpu iekārtojumam slimnīcā ir būtiska nozīme, tāpēc vēl jau lielāks prieks par maigajiem gaiteņiem, kabinetiem un mūsdienīgām palātām.
Ļoti, ļoti liels plus arī tam pacientam, kad viņš nāk, jo jebkurš nāk nobijies. Nāk sabijies, kā būs un kas būs, jo nekad nevienā pasaules valstī ķīmijterapija nav kaut kas viegls, nav kaut kas vienkāršs. Un onkoloģija vispār nav nekas vienkāršs, bet ja viņš ienāk šajā telpās un viņš redz, kā tas tur ir, kāds ir iekārtojums, kādas ir palātas un cik tas viss ir ērti, tas dod tomēr ļoti lielu pozitīvu ietekmi.
Telpu vizuālais iekārtojums tagad ir pamats vēl kādām pārmaiņām. Mēs sevi varam saukt par centru, saka Kurzemes uroloģijas centra vadītāja Dzintra Litauniece.
Kādēļ mēs kavējamies ar šo varbūt centra nosaukumu izveidu agrāk, jo nu, tajās telpās, kur mēs līdz šim strādājam, man likās tā nepiedienīgi to saukt par centru, bet tā kā mēs redzam, kas mums šodien, ko mēs atveram un kādas ir telpas, tad mēs varam pacientam piedāvāt ne tikai to kvalitatīvo medicīnu, uroloģijas nozarē, bet arī tos apstākļus, kuros uzturēties, to īso laiciņu, kas viņam ir jāpavada slimnīcā.
Iesāktie renovācijas un slimnīcas labiekārtošanas darbi Liepājas reģionālajā slimnīcā ieplānot arī nākošajā Eiropas Savienības plānošanas periodā. Ingu Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.